Die wonderlike ding is dat hy gee vir ons eintlik hier 'n beeld van twee sake. Aan die een kant gee hy vir ons 'n duidelike beeld van die nuwe stad, die nuwe Jerusalem, maar tog sê hy vir ons in die 9de versie dat Johannes moet kom en kom kyk hoe die bruid, die vrou van die lam lyk. En dan as hy kom om die bruid, die vrou van die lam te sien, dan sien hy die stad. En skielik besef ons dat die stad illustreer die bruid en die bruid illustreer die stad. Die twee moet opweeg teenoor mekaar. So wonderlik as wat die stad is, moet die bruid wees, en so wonderlik as wat die bruid is, moet die stad wees. Want hulle vergelyk met mekaar in hierdie gedeelte. En dan is daar, lyk het vir my, miskien sal u meer kry, maar het lyk vir my vanmiddag toe ek hierna gekyk het, eintlik vier belangrike dinge wat gesê word van die stad en van die bruid in hierdie gedeelte. Vanoggend het ons vir u gesê dat in die 5de versie praat hy van die gehalte van hierdie stad en van die bruid. En hy sê vir ons, dit moet alles nuut wees. Daar mag nie iets ouds in die stad ingaan nie. Dan gee hy dit vir ons in die 8de versie, wat hy alles weerhou van wat daar sal ingaan, en weer in die 27ste versie, dinge wat nog nie daar sal ingaan nie. En interessant is dat hy in hierdie twee versies elke keer leuns noem. Die een ding waaraan die kinders van God in ons tyd so skuldig is. Jy kan nie meer die kinders van God altyd glo nie, hulle vertel te veel leuns. En toch sê hy dat God is onverbiddelik, ons sal die leuntaal moet aflê, as ons die heerlikheid van hierdie stad wil beerwe. Dit net terloop, so die gehalte van die stad sê hy vir ons, alles is nuut. Dan gee hy vir ons die ruimte van hierdie stad. Ek wens, ek kon vanavond met u daar oor praat, trouwens ek het gedink dat die Here my sou lei om vanavond hier oor te praat. Die ruimte van die stad en die ruimte van die bruid van Jesus Christus. Hy sê vir ons daar, in die, is dit die 14de versie, die 16de versie liever, hy sê, en die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte, en hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. Hy was 1500 myl of 2400 kilometer kubiek. Nou weet jy hoe groot is dit? Daar was van ons, sommige van u, die afgelope tyd verneem ons in die Kaap gewees. En het die motor geneem in die Kaap en het gery tot in Pretoria. En toe was u nog nie daar nie. En het besluit u wil 'n bietjie verder ry en het gery tot by Beitbrug. En toe was u nog nie daar nie. En u het op een of ander manier dit reg gekry om oor die grens te kom. Het gery tot by Bulawayo en u was nog nie daar nie. U moes nog 255 kilometer verder gaan om die lengte en die breedte en die hoogte van hierdie stad te kon besef. En u kan die ruimte. En hy is besig om met ons te praat oor die kinders van God. En Paulus sê vir hulle in 2 Korintiërs 6, daar van die 11de versie af, liever 7 vers, is het hoofd omtrent by vers 2, daar rond, ja, 7 vers 2, maak vir ons ruimte in julle harte. In 2 Korintiërs 11, nie in ons het julle dit, liever 6 vers 11, nie in ons het julle te nou nie, maar in julle binnenste het julle dit te nou, maar by wyse van vergoeding ons praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. So geweldig soos hierdie stad, so onbeskryflik en onbegryplik, is 'n plek van ruimte. Dis 'n plek van waarde, want as jy nou hierdie gedeelte sou dophou terwyl ons het gelees het, en jy sou ook verder gelees het in die versies wat ons nie gelees het nie, dan sou jy sien dat die waarde van hierdie stad is fantasties. Ek lees net vanmiddag in 'n boek wat ons daar by die huis het, van iemand wat sê, hy het in gesig gehad van 'n man en 'n vrou wat by die hemelpoort aankom. Die man het 'n swaar vrag wat hy dra, en sy vrou aan sy sy het 'n kleiner vrag, maar blykbaar net so waardevol vir haar. En toe hulle daar by die engel by die poort kom, toe vra die engel vir die man, wat het jy daar? En die man sê, dis al die goud wat ek by mekaar gemaak het in my leeftyd op aarde. Waardevol, dis suiwer goud. En die engel sê, gooi dit daar op die vullishoop. Hy sê, ek kan die goud op die vullishoop gooi nie, dis te waardevol. Hy sê, man, goud is vir ons in die hemel gelyk aan vullis. Ons vertrap dit onder ons voete. Die strate is van iets wat beter is as goud gemaak. En hy gooi dit weg, en hy gaan met leë hande die ewigheid in. En daar staan sy vrou met haar pakkie, en die engel sê vir haar, wat het jy? En sy sê, het is echte kostbare perels. Hy sê, gooi dit op daar die vullis hoop. Sy sê, ek kan nie perels op die vullis hoop gooi nie, ek het my hele leven spandeer om hierdie perels by mekaar te maak. Hy sê, ach, al wat ons met perels in die hemel doen, ons maak fondamente daarvan. Vir ons niks werk nie. Fantasties, hierdie plek. Maar dan die andere een, waaroor ons vanavond een bykie wil praat, kry ons daar in die 23ste versie. En die stad het die son of die maan nie nodig gehad om in hom te skyn nie. Want die heerlikheid van God het hom verlig, en dan hier die woorde, en die lam is sy lamp, ongeëwenaard. Die lig van hierdie stad. Daar het vir my drie baie duidelike gedagtes na vore gekom uit hierdie paar versies wat nou hierdie een en die wat volg, in verband met die lamp, die lig van die heerlikheid, van die ewigheid. In die eerste plek was daar vir my baie duidelik in hierdie 23ste versie juist die gehalte van hierdie lig. Hy sê vir ons, die lamp is die lamp. Nou, u sou gemerk het miskien in die 11de versie dat hy reeds praat van die lig wat daar sal wees, wat soos kristal, soos in kristalhelder jaspesteen sal wees. U sou in hierdie versie gemerk het dat hy vir ons gesê het dat die heerlikheid van God het hom verlig. En nou kwalificeer hy. Wat is hierdie lig wat soos in kristalhelder jaspesteen lyk? Wat is hierdie heerlikheid van God wat skyn en die stad verlig en vir u en vir my verlig, want ons is die bruid as ons weergebore is? Hy sê, dis niks anders as die lam self nie. Nou, in die eerste plek, in verband met hierdie gehalte van die lig, is dit vir my baie duidelik, u weet, dat dit anders is as wat u en ek dit sou doen. Kyk, ons is mos daarom 'n boerevolk, en ons is mos daarom mense van wie jy kan sê dat 'n boer maak 'n plan. En u en ek, kom ons gebruik nou net vir 'n oomblik baie versigtige taal, ons sê vir onsself dat ons as 'n boerevolk, met ons platteland en ons afgeleë plaas, bewoning en al daardie klasse van dinge, ons sal nou nie vir ons gaan beperk tot net een sekere soort lig nie. Want u sien, daar is die moontlikheid dat ek een karavaanbewoner is, so sommige van u slim genoeg is om saam met ons te wees. En as ek een karavaanbewoner is, dan besef ek dat ek kan nie vir my gaan beperk tot sekere dinge nie, en ek sê wel die beste soort lig wat ek vir my karavaan kan kry, is nou maar sê maar een gas, soos die ou karavane dit gehad. En ek sê nie, ek is een boer, ek maak een plan. Ek wil my karavaan verlig en ek gebruik gas om my karavaan sy ligte aan die brand te kry. Maar u is ver afgeleë en u sê nee, ons kan nie gas so binne so gebruik nie, dis duur en is moeilik om te vervoer. En daar op u plaas sê u nee, wat ons gebruik paraffien of ons gebruik die ou vetkers. Of is die arme ou stedeling so beperk as wat hy is met sy stedelike beperkinge, en hy sê nie, ek wil nie gas hê nie, dis so flauw, en ek wil nie paraffien of ou vetkers hê nie, dis so flauw, ek het elektrisiteit. En ons dink anders, ons sê nee, gebruik die soort lig wat vir jou pas, en verlig jou huis daarmee. God sê, ek werk nie so nie. God sê, die lig wat my huis verlig, is die lamp, en niks anders nie. Dit is die gehalte wat God vir ons gee. Ach, ek hoef dit seker nie vir u te sê nie, vriende. Dit het nou vanmiddag na my toe gekom, terwyl ek voorbereid en ek het gedink, ach, miskien gaan ek nou vanavond die tykie van die mense onnodig in beslag neem. Maar kan ek vir u sê, maar net terwille van iemand dank, dat elke een word nie op sy eie geloof saam. Weet u dat die kind van die Here, een kind van die Here, kom onlangs by ons en hy vraag vir ons, daar is mos een vers in die Bybel, wat sê, elk een word op sy eie geloof saam. En ons weet wat het bedoel, jy moet nie my verkeerd verstaan nie. Met andere woorde, ek kan so glo en ek word salig, En u kan so glo en u word salig en nog iemand anders kan anders glo. U eie geloof, as u net geloof het, dan word u salig. En dit het die algemene spreektaal van ons tyd geword, u weet. Dit maak nie saak wie en wat ek is nie, as ek net 'n gelowige is, dan is ek salig. En God sê nee, ek het bepaal dat daar net een soort lig is wat verligting in my stad sal bring en daardie lig is die lam en hy alleen. John Wesley vertel hoe dat hy een keer in 'n droom in die hemel by die hemelpoort aangekom het. En daar het die wag by die poort hom voorgekeer en die wag het vir hom nou eers al sy besonderhede gevra en toe natuurlik John Wesley is die man van God wat ons vanoggend dink ek van gepraat het, wat Brittanje gered het van revolusie en daar die heerlike herlewing na Brittanje gebring het deur die werking van die Heilige Gees in sy hart en hy het gekwalifiseer. En toe het die engel vir hom laat verstaan dat hy kan ingaan. Maar toe vra hy vir die engel, nou goed, ek wil my tuiste hê, ek wil my plekkie hê waar ek kan bly. En hy sê vir die engel, waar woon die Methodiste? Hy was mos die stichter van die Methodiste kerk. Waar woon die Methodiste in die hemel? Ek wil by hulle gaan bly. En die engel sê vir hom, is die Methodiste in die hemel nie? Hy sê, maar dit kan nie wees nie. Ek kom uit die herlewing. Ek weet van duisende mense wat tot bekering gekom het, verkragtdadig tot bekering gekom het. Hulle harte is gereinig, hulle is gevul met die Heilige Gees. Hulle het heerlike sterfbeddens in die Here Jesus gehad. Hulle het my vooruit gegaan. Ek weet hulle is in die hemel. En ek het gekom om my by hulle te skaar. Die engel sê, meneer Wesley, ek is baie jammer, is nie Methodiste in die hemel nie. Hy sê, waar bly die Presbyteriane in die hemel? En die engel sê, wel, is 'n snaakse woord daarie, maar jy sê sulke mense in die hemel. En dit was die tyd toe die Presbyteriaanse kerkie vuur gehad het. En weer een keer kon Wesley dit nie verstaan nie. Was baie kinders van God gewees in daardie kerk wat hy geweet het, wat vooruit gegaan het, en hulle is nie in die hemel nie, waar is hulle? En weer een keer vraag hy die vraag, en hy sê, meneer die engel, waar is die Anglikane? Dis mos nou al die Engelse kerke, want Wesley was mos 'n Engelsman. Waar is die Anglikane? En dieselfde antwoord, daar is nie Anglikane in die hemel nie. En ek weet nie hoe lank het hy aangehou nie, ek gaan nie so lank aanhou nie. Maar hy het elke moontlike kerk genoem en elke keer het hy vir die engel vir hom gesê, daar is nie sulke mense in die hemel. En toe uiteindelik, toe sê hy, meneer, wie's dan in die hemel? Is hierdie plek dan nie bewoon nie? Wie's hier? Ah, sê die engel, hulle wat die Here Jesus aangeneem het as hulle persoonlike saligmaker, hulle is hier. Jy sien, God het in gehalte lig wat hy bepaal. En God sê, die lam is die lam van hierdie plek. En my liewe vriende, miskien het u hier ingekom vanavond en u is nog een bykie vermislui. En u verkeer nog een bykie onder valse indrukke. En as daar vir u moet gevra word op een of ander manier dat u u getuienis moet gee van u hoop op die saligheid. En as u iets anders het om te sê, as dat u hoop is in Jesus Christus, vir wie u aangeneem het as u persoonlike saligmaker, dan is u nog nie by God nie. Dan het u nog nie aan God se eis wat hy gestel het, voldoen nie. So, daar's een manier van lig, wat anders is, sê ons, as wat u en ek dit sou wou doen. Dis God se manier. Maar as gevolg van die tyd waarin u en ek vir ons bevind, liewe vriende, behels dit een gevaarlike ding. Weet ek skakel een oggend baie jare gelede die radio aan en daar preek 'n Engelse predikant en hy maak 'n stelling en hy sê ons lewe in die tyd van nagemaakte dinge. Nou ek weet nie hier by u nie, is nou hier in die pragtige ou Bosveld van Transvaal en die ander dele van Transvaal, maar ek kom uit Suidwes uit, jy weet. En in my kinderdae het ons nog nie juist blomme gehad in Suidwes nie. Ou 4 uurtjies en 7 jaartjies en begrafnisblommetjies en daai soorte van goedjies. En ek onthou die een kersfeest toe besluit my suster hulle is nou kamptig 'n bietjie oulik en hulle gaan vir ons pragtige rose maak vir die kerstafel daardie jaar. En hulle het die krekelpapier gekry en hulle het die papiertjies gesny en gevorm en in die verdunde kers was gesit, en hulle het na die beste van hulle vermoe vir ons bossies rose gemaak vir die kerstafel. Maar ach, jy het nie nodig gehad om eers te kyk na die goed nie. Jy het geweet is nagemaak. Maar ek sê vir jy, gaan een bykie Maris van die park toe, en gaan een bykie daarna, is dit daar by Kliks, daar rond, is so'n blom hoekie, en ek sê vir jy, liewe mevrou Brink, sal haar story moet ken met haar echte blomme, om kers vast te hou met die nagemaakte goed wat daar staan. Want ons lewe in die tyd van nagemaakte dinge, en die mens kan hom perfect doen, weet jy, so perfect dat het lyk vir jou soos die echte, jy moet gaan vat aan hom, en jy moet ruik aan hom, en jy moet probeer ontdek dat het nie die echte is nie. En die prediker sê, net soos wat ons daar buiten, in die tyd van nagemaakte dinge lewe, net so lewe ons in die kerk, in die tyd van nagemaakte dinge. En ek sê vir u vanavond, aan die hand van ondervinding, aan die hand van die woord van God, wat vir ons in werkelijkheid begin word, in hierdie uur waarin u en ek lewe, dat die gevaar van die mensdom, is die gevaar van die namaaksel. Ons sit met een namaaksel in baie gevalle, wat so nabij aan die echte is, vriende, dat hy ons bevredig. Terwyl ons voor God weet, is nagemaak, is nie echt nie. My vroukie en ek onthou die incident so goed toe ons hier in die verre noorde van Transvaal werkzaam was vir die Here. En ons die middag daar by Tannie uitkom, sy was alle jare in weduwee wat ons geken het. En hier is een man by haar in die huis. En sy stel hom aan ons voor, is haar nuwe man. En weet jy, die man het een indruk op ons gemaakt, daar die middag. Ons is daar van daar die huis al weg en ons het vir mekaar gesê, maar hierdie Tannie het daarom vir haar een lieflike kind van die Here raak geloof. Hy praat die taal wat jou hart begeer. En die aand het ons in bijeenkomstie gehad vir die kinders van die Here daar in die omgeving. En hulle het ook gekom en weet jy, weer een keer was ons verstom oor hierdie manse geestelikheid. Hy het die gesprek daar die aand na die dienst toe ons bykie thee saam geniet het, het hy die gesprek in die richting van die dinge van die Here gehou. En miskien was die na dienst sê, meer geseend as die dienst in werkelijkheid, soos wat hier die man dit vir ons gedoen het. En weer een keer het ons vir mekaar gesê, ai, die tannie het vir haar een lieflike kind van God raak geloof. En toe gaan ons weg, ons kom weer terug, en ons gaan naar die tannie toe, en sy is alleen. Ons sê, tannie, nou was die nieuwe man. Sy sê, weet wat, die man was nie eens geskei van sy vorige vrou nie. Hy het in veel wijmerij gelewe. Maar hy het een nagemaakte godsdienst opgedus wat allemaal om die bos geleid. Maar hy het geweet, en God het geweet, dat nagemaakte godsdienste tel nie by God nie. En ek wonder of dit miskien die probleem van iemand is hier vanavond, ach vriende, die godsdienst lyk so reg. Die godsdienst oortuig so reg, maar is nie echt nie. Ons was thuis by mense gewees, wat die man vooral was, een baie ijverige man om te getuig vir die Here, en ons was nie lang by hulle in die huis nie, toe vertel hy vir ons van hoe dat hy 17 jaar gelede destijds die Here Jesus aangeneem het, noem hy dit, tot bekering gekom het. En ons was baie tevrede daarmee, hy het ons bevredig met sy getuienis. Elke aand, as ons klaar hierdie speciale dienste gehou het, het ons by mekaar gekom, die oom en die tannie en ons twee, en ons het gebid. En hierdie oom het ons heeltemal bevredig, dat hy een man was wat die Here dien. En die saterdag aand, so na die einde van die geleentheid toe, het daar die aand die boodskap gekom oor Spreuke 16 vers 25. En hierdie vers sê maar, soos u weet, daar is een weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is die wee van die dood. My vroukie was nie wel nie, sy kamer toe gegaan. En ek het saam met die oom en die tannie gaan bid. En toe ons klaar gebid het, toe gaan ek kamer toe. En ek sê vir haar, ek kan nou nie die ding verstaan nie. Maar die oom stammel vanavond as hy bid. Dit lyk vir my daar, soos hulle moet sê, een gevladder in die duiwel ook by hierdie oom. Wat 17 jaar gelede tot bekering gekom het, en vir 17 jaar homself en almal bevredig. Baie vroeg die volgende oggend is daar 'n klop aan ons deur. En toe ek die deur oopmaak, toe staan die oom daar met 'n skinkbord koffie. En agter die skinkbord koffie is 'n stralende gesig. En hy sê, meneer, gisteraand het God met my gepraat in daardie diens. En ek het vannag huis toe, na my kamer toe gegaan. En ek het gaan worstel met God. En hy sê, meneer, vanmorgen 2 uur het ek tot bekering gekom. Hy sê, vriende, dis een wesenlike probleem. Jy kry vir hom in kringe waar jy dit nie verwag nie. Mense wat met 'n nagemaakte ding sit wat lyk soos die echte, maar hy is nie die echte nie. En God sê, die gehalte van my lig is die echte en nie die onechte nie. Die besoekende prediker besoek die Engelse kerk. En terwyl hy besig is om die boodskap te bring vir hierdie gesofistikeerde, uitgesoekte Engelse gehoor, wonder hy by homself of hierdie mense nou nie wonder hoekom preek hy vir hulle dat hulle moet weergebore word nie? Want hulle is so prim en proper, sou die Engelsman dit genoem het. En toe, net so apologeties, toe sê hy, vriende, miskien wonder u, hoekom preek ek dan vir u, dat u moet weergebore word? Hy sê, vriende, vir al wat ek weet, is die biskop hier by my in die preekstoel nie eers weergebore nie. Ek moet dit preek. En toe hy klaar gepreek het, toe maak hy een uitnodiging en hy sê, elke persoon in die kerk met wie God gepraat het en wat vanavond ontdek het, dat u nie weergebore is nie, kom kniel hier voor en toe kom die biskop eerste. Sê, ek is nie weergebore nie. Ek sit met die onechte en God vereis die echte. En daarom sê God, daar is een gehalte in hierdie lig en die gehalte is Jesus Christus. Kom, ek sê vir u nog iets in verband met die gehalte van hierdie lig wat uit ons vers uitkom, daar in vers 23, hy stel dit vir ons as God se onverbiddelike eis. Luister weer na daardie versie, en die stad het die son of die maan nie nodig gehad om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp.